መጠን ከባቢያዊ መጠንቀቕታ ኮቪድ-19 ብጣዕሚ ልዑል። ሎንዶን ሕጂ ኣብ መጠን መጠንቀቕታ ኮቪድ-19 ብጣዕሚ ልዑል ኣላ። እዚ ማለት እዞም ዝስዕቡ ተወሰኽቲ ጥንቃቐታት ኣብ ግብሪ ይውዕሉ ማለት እዩ። ካብ መናብርታኹም ወፃኢ ኣባል ጉጅለ ሓገዝኩም ባይብል ወፃኢ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክትርከቡ ኣይፍቀደልኩምን። ካብ 6 ንላዕሊ ምስ ዝኾኑ ሰባት ኣብ መናፈሻ ናይ ውልቀ ወይ ከዓ ህዝባዊ መዘናግዒ ክትእከቡ ኣይፍቀድን። ቤት እንግዶታት ይዕፀው፣ ቡቲክ እውን ተዳልዩ ዝውሰድ። ተንኪፍካ ምውሳድ ወይ ከዓ ብመኪና ናይ እናሓለፍካ ናይ ምውሳድ ወይ ከዓ ግልጋሎት ደሊቨሪ ምብፃሕ ግን ይከኣል እዩ። ናይ ውሽጢ ገዛ መዘናጋዕቲ፣ ቤት ቱሪስታት፣ ጎብነይቲ ክዕፀው ግድን እዩ። ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርስትን ብምኽፋቶም ይፀንሑ። ማእከላት ምዝንጋዕን ስፖርትን ተኸፊቶም ይፀንሑ። ዝተዳለወ ናይ ደገ ስፖርት፣ ኣካላዊ ንጥፈታት፣ ትምህርቲ ልምምድ ክቕፅል ይከኣል። ይኹን እምበር ዝለዓለ ሰዓት ምትንኻፍ ዘለዎም ይቕፅሉ። ዝተዳለወ ናይ ደገ ስፖርት፣ ኣካላዊ ንጥፈታት፣ ትምህርቲ ልምምድን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣይካየዱን። ህዝቢ ዝእከብሉ ስፖርት፣ ናይ ውሽጢ ገዛ ወይ ከዓ ናይ ደገ ምድላዋት ኣብ ምርኢት ብመኪና ምግናሕ ግን ይቕፅል። ቤት ኣምልኾታት ማሕበራዊ ርሕቐትን እንተተሓልዩ ናይ ማሕበር ግልጋሎት ከካይዱ ይኽእሉ። መርዓን ቀብርን ምስ ተወሰኑ ተዓደምቲ ብዘለዎም ኣብ ገደብ እዋን ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም። ትገብርዎም ጉዕዞታት ነኪው ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ናብ ካልኦት ክፋላት ዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም ኣይትጓዓዙ። እጃምኩም ስለ ዝወፈኹም ነመስግን።